Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică ținută la Zürich cu tema despre timpul sfârșitului, chemarea și trimiterea dumnezească și despre slujbele pe care Dumnezeu le-a așezat în adunarea sa. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Doresc să le urez tuturor un bun venit călduros în numele scump al Domnului și în mod deosebit acelora care sunt poate astăzi aici pentru prima dată. Fie ca aceasta să nu fie ultima dată, doamna care stă aici în față, am auzit-o dând o mărturie aici la masă, în restaurant, iar acum ea este aici, Dumnezeu a călăuzit-o. Noi suntem într-adevăr convinși că copiii lui Dumnezeu sunt încă împrăștiați în toate popoarele, limbile și națiunile, în toate denominațiile, bisericile și comunitățile, dar suntem de asemenea convinși și de ceea ce a spus Iisus: oile mele ascultă glasul meu. Va veni ziua când chemarea se va adresa tuturor acelora pe care Dumnezeu i-a rânduit să fie mântuiți, iar apoi ei trebuie să iasă din toate popoarele, limbile și să devină poporul lui Dumnezeu. Atunci nu mai suntem doar cetățeni pământești ai unei țări, atunci suntem cetățeni al lui Dumnezeu și oameni din casa lui Dumnezeu împreună cu toți sfinții. Sfânta Scriptură o spune: cetățenia noastră nu este aici, ci este sus în cer. Și Avram spunea deja că el caută cetatea viitoare, care are temelitari cetatea pe care a zidit-o Dumnezeu. Și astfel, fie ca Dumnezeu să folosească și astăzi cuvântul Lui ca să ne vorbească, să vorbească cu noi și în același timp să ne deschidă înțelegerea pentru Scriptură. Cât de important este acest lucru, pot mărturisi numai aceia cărora le-a fost deschisă înțelegerea pentru Scriptură prin descoperire dumnezeiască, oameni care sunt cu adevărat călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în tot adevărul. Nouă, celor care am aflat despre ceea ce a făcut Dumnezeu în această generație, ne bucură cu atât mai mult să știm că nu au apărut numai mari evangheliști cu programe mari și adesea însoțiți de mari minuni și semne, căci așa a fost la început. Nu este nevoie să fii profet, se poate fi ca Filip, cel mai simplu evanghelist de sat sau de pustie, iar dacă se vestește cuvântul și oamenii îl aud și cred și se adresează lui Dumnezeu în credință și rugăciune, atunci Dumnezeule este dator să-și confirme cuvântul față de ei. Indiferent ce evanghelist sau care frate vestește cuvântul sau Evanghelia. Când oamenii aud cuvântul și devin credincioși și se adresează lui Dumnezeu, atunci el este credincios și drept, el îi ascultă, îi salvează și îi vindecă. Toate acestea nu sunt confirmări ale unui evanghelist, ci sunt confirmări ale lui Dumnezeu și ale cuvântului, că și el la rândul lui își ține credincioșia. Și fiecare care vine la el nu este dat afară, ci este primit și acceptat. Pe de altă parte, așa cum tocmai s-a sugerat deja, ne bucurăm într-adevăr cu atât mai mult că a existat un bărbat trimis de Dumnezeu care a fost folosit în acest timp de pe urmă, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, pentru a propovădui liber și clar mesajul dumnezeiesc obligatoriu cu toate făgăduințele, dar întregul program al lui Dumnezeu, sfatul hotărât de mântuire. Ferice de toți aceia care au inimi deschise și primesc și își însușesc cu respectul necesar ceea ce a făcut Dumnezeu. Face pur și simplu parte din aceasta ca oamenii să respecte ceea ce face Dumnezeu și să creadă, pentru ca apoi să poată fi binecuvântați mai departe. M-am gândit mult la bărbații lui Dumnezeu care aveau legătură cu Dumnezeu, care auzeau glasul lui, iar unii au văzut chipul Domnului. De pildă, Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și era o înfățișare pe care el o putea cuprinde. Și Domnul i-a dat o lovitură în încheietura șoldului, iar zorile s-au ivit și acest bărbat al lui Dumnezeu a văzut cerul deschis. Au existat cu adevărat bărbați pe pământ, oameni ca tine și ca mine, cărora Dumnezeu li s-a descoperit. Gândiți-vă la Moise, lui i-a vorbit Domnul față către față, Exod 33, el a putut să vadă și chipul Domnului. Apoi stâlpul de nor și de foc, ca prezență vizibilă a celui preanalt, care locuiește în lumină și este un foc mistuitor. Gândiți-vă la Iosua, când Domnul i s-a arătat ca căpetenia oștirii care avea să lupte pentru Israel. Atunci Iosua l-a întrebat, ești de partea noastră sau de partea cealaltă? Și el a spus, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Au existat multe descoperiri ale Domnului. Gândiți-vă la Manoah, când soția lui i-a spus că primise o vizită supranaturală, aceasta l-a mișcat foarte mult și data următoare a putut să fie și el de față. El a adus Domnului care îi vorbise o jertfă și a privit cum el s-a înălțat înspre cer în flăcările care primiseră jertfa. Dar Domnul trăiește. El se descoperă, el vorbește, el lucrează. Și există oameni pe pământ care pot mărturisi acest lucru și astăzi. Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu al istoriei, El este un Dumnezeu al istoriei mântuirii, un Dumnezeu care a fost în trecut, care este prezent și care va fi în vecii vecilor. Noi trebuie să socotim mai mult cu lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu și în lăuntru nostru să avem această atitudine și să credem. Nu să cerem descoperete mie într-un fel sau altul, așa sau așa. Dumnezeu știe deja cum trebuie să o facă, dar să căutăm și să găsim părtășia și legătura cu El. Astăzi, ca aproape de fiecare dată, vom trece foarte pe scurt prin diferitele domenii. Este mereu vorba de aceasta. Să punem în lumină timpul în care trăim, să vestim salvarea și mântuirea, să nu lăsăm deoparte revenirea lui Iisus Hristos, care este foarte aproape, și să punem în lumină de asemenea evenimentele religioase, politice, ba și evenimentele lumești, pentru ca toți să-și dea seama deja că ne îndreptăm cu pași foarte mari spre sfârșit. Și așa cum am spus adesea, noi nu trăim doar în timpul sfârșitului, ci trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Și cine vrea să se trezească, să se trezească repede, iar cine vrea să fie pregătit, să se lase pregătit curând. Mă gândesc la propoziția pe care Gorbaciov i-a scris-o domnului Honecker în Berlinul de Est, în cartea de oaspeți la ultima lui vizită. Cine vine prea târziu, pe acela îl pedepsește istoria. El nici măcar nu știa că aproape că a rostit o afirmație profetică. Cine vine prea târziu, pe acela îl pedepsește istoria. La câteva săptămâni după aceea, bărbatul a trebuit să-și dea seama că de fapt nu a venit deloc și că totul era prea târziu. Și iată, el nu mai era, ci a fost dat jos din conducere. Iubiților, și dacă aplicăm acest lucru în domeniul duhovnicesc, este foarte important să nu venim prea târziu. Cuvântul prea târziu, ca o alcătuire de gânduri puse împreună, nu este atât de grav, dar cine pierde un zbor internațional pentru că a venit prea târziu, atunci se observă mereu în viața personală ce poate aduce cu sine faptul că se vine prea târziu. Aplicat la domeniul duhovnicesc, avem înaintea ochilor Matei 25. Unii erau pregătiți și au intrat cu Domnul la cina de nuntă, iar ceilalți au venit prea târziu, ușa a fost închisă și tot ciocănitul la ușă nu a mai folosit la nimic. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască, așa cum am spus de asemenea destul de des, să rămânem în legătură cu lucrarea Lui în orice moment, pentru ca să putem merge lăuntric împreună și să urmăm dezvoltarea duhovnicească, care este prevăzută pentru adunare în zilele din urmă, chemarea afară, pregătirea până la pecetluirea cu Duhul Sfânt, ca într-adevăr să-L urmăm pas cu pas pe Domnul și în această dezvoltare duhovnicească, să nu venim prea târziu, să nu rămânem în urmă, să nu stăm undeva deoparte în necredință, ci să-L credem pe Dumnezeu, să ne încredem în El și să-L urmăm. Și acest lucru se merită să fie spus numai acolo unde Dumnezeu a putut face un început, numai acolo va putea continua și va putea și desăvârși. Acolo unde Dumnezeu nu a putut face încă un început în viața unui om, acolo nu va putea fi nici desăvârșirea. Este scris, El care a început în voi o bună lucrare, o va și desăvârși până în ziua revenirii Lui. Dar începutul trebuie făcut, fără început nu este progres, fără progres nu este desăvârșire. Dar noi trebuie, în ceea ce privește propovăduirea, să umblăm lăuntric întru totul, fie că este vorba de partea profetică, de partea de învățătură, de partea evanghelistică, noi trebuie să primim Cuvântul lui Dumnezeu în întregime și să-L credem din inimă pentru ca astfel să putem fi aduși în concordanță și în cadență cu Dumnezeu. După cum bine știți, trăim într-un timp foarte mișcat și că multe lucruri se constrâng, mai ales unirea politică, unirea religioasă și unirea economică. Nu este nevoie să intrăm în amănunte, căci am fost informați de starea cea mai nouă a dezvoltării în toate aceste domenii. Și mereu ne vine întrebarea principală: unde se află adunarea din punct de vedere duhovnicesc în această dezvoltare? Toate celelalte le putem vedea, chiar și în ce privește poporul Israel. Îngăduiți-mi această scurtă remarcă. Noi știm că, mai ales după cel de-al doilea război mondial, întoarcerea acasă a iudeilor din toată lumea a început în masă și peste 3 milioane și-au început călătoria de întoarcere din peste 100 de țări și s-au întors în țara făgăduinței. Dar mai sunt încă unii visători, mai sunt încă unii care nu au înțeles cât de înaintat este timpul pe ceasul lumii. Și de aceea am auzit de curând din nou despre ieșiri violente. Noi ne putem tulbura din pricina aceasta, dar se întâmplă numai pentru că Dumnezeu o îngăduie. Și se întâmplă numai pentru că încă mai sunt iudei printre neamuri care aparțin în țara făgăduinței și anume în Israel. Și pe mine nu m-a înspăimântat ceea ce s-a petrecut de curând în Berlin și în Republica Federală Germania sau acum mai nou în Franța, în cimitirele evreiești. Aceasta ne umple desigur de groază și dăm din cap, dar acum este întrebarea: de ce îngăduie Dumnezeu toate aceste lucruri să se întâmple? Doar cu un singur scop, ca ultimii să-și facă foarte repede valizele și să se întoarcă în țara pe care Dumnezeu le-a făgăduit-o. Căci voi știți foarte bine, cei doi profeți nu vor călători la Moscova, nu vor veni nici la Zürich și nu vor zbura nici la New York. Cei doi profeți își vor împlini slujba potrivit cu Apocalipsa, capitolul 11, în Ierusalim, timp de 3 ani și jumătate. Și toți cei care sunt rânduiți de Dumnezeu să aibă parte de propovăduire și apoi, în cele din urmă, de pecetluire, trebuie să fie acolo unde cuvântul lui Dumnezeu va fi propovăduit în acel timp. Și ceea ce m-a afectat foarte, foarte mult, aceasta este noua dezvoltare din Uniunea Sovietică. Aceasta m-a pus pe gânduri mai mult decât groaza. Când a avut loc aniversarea de 1000 de ani, este doar puțin în urma noastră, s-au purtat lozinci, pancarde și anume mai multe, unde scria moarte evreilor, iar nouă viața, diferite pancarde. Am acel articol din ziar în biroul meu, l-am citit, iar tot trupul meu a început să tremure. Acolo se mărturisește într-un mod deschis în legătură cu Biserica Ortodoxă Rusă, iar evreii sunt dușmăniți pe față cu lozinci asemănătoare celor din a treia împărăție. Așadar, există și în Uniunea Sovietică astfel de oameni care trebuie să-și facă repede, foarte repede valizele ca să meargă acolo unde ei aparțin. Dumnezeu îngăduie toate acestea. Să nu dăm din cap la aceste lucruri, ci să spunem: Doamne, Tu știi de ce se întâmplă, de ce trebuie să fie așa. Și în orice caz, cu tot ceea ce se întâmplă astfel, este legat și un sens și un scop în mod deosebit cu poporul lui Dumnezeu, cu copiii lui Israel. Și aceasta poate fi rostită odată cu glas tare și limpede. Cine nu iubește pe iudei, nu-l poate iubi pe Dumnezeu. A fost hotărârea liberă și suverană a lui Dumnezeu când i-a ales și i-a binecuvântat pe Avram, pe Isaac și Iacov, când a spus: în tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, eu vreau să te binecuvântez și tu vei fi o binecuvântare. Când Dumnezeu a spus: sămânța ta va fi atât de nenumărată ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și pentru a ne pune și aici alegerea înaintea ochilor, citim în Vechiul și în Noul Testament că Dumnezeu a dat acestui popor ales, Israel, țara făgăduinței. Și cine știe câte popoare au fost nimicite în acea țară pentru a da poporului Israel țara? Exact 7. Și toate au fost enumerate pe nume. În aceasta nu este de fapt nicio nedreptate. Aceasta ne arată doar că oamenii care nu trăiesc și nu primesc ceea ce face Dumnezeu nu au nicio valoare durabilă. Ce ne-au cântat cântăreții? Numai cine este născut din Dumnezeu. Omul, dacă nu primește în viața lui un scop și un conținut dumnezeiesc, cine este el atunci? Și ce este el? El are puține zile și ani și ce urmează după aceea? La judecata finală vine condamnarea și ce urmează după aceea? Apoi chiar și iadul și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc. Iar apoi pot fi întrebați într-adevăr toți necredincioșii dacă s-a meritat viața. Viața s-a meritat numai atunci când Dumnezeu a putut să pună în ea un scop veșnic. Altfel, oamenii seamănă cu dobitocul de pe pășune, cu deosebirea că ar trebui să fie puțin mai chipzuiți. Dacă sunt întotdeauna așa, nici aceasta nu se știe. Așadar, este deja chiar important ca și în aceasta să vedem ce înseamnă alegerea și destinarea dumnezeiască. Fratele Kupfer stă aici, fratele Rus stă aici, noi ca un mic grup am făcut o călătorie de circuit. După cum știți, în Heilbronn, Nürnberg și Salzburg au fost zile pe care nu le vom uita. I-am revăzut pe mulți pe care nu-i mai văzusem de mai bine de 10 ani. De ani de zile nu am mai trăit atâtea strângeri de mână, atâtea îmbrățișări din partea fraților tineri și mai în vârstă ca în ultimile zile. M-am bucurat foarte mult că Dumnezeu a adus înapoi oameni care cumva s-au abătut și au mers pe căi proprii. Noi credem că Domnul, la sfârșit, va avea toate lucrurile îndreptate. Dar ceea ce vroiam să spun este următorul lucru. Fratele și sora Kupfer fac o mică plimbare dis de dimineață în viile de la Heilbronn și iată că o doamnă își scotea câinele la plimbare și s-a ajuns la o scurtă convorbire între ei, iar doamna aceea a spus: câinele acesta va fi în cer. Și cu aceeași rapiditate de a răspunde, fratele Kupfer a întrebat direct: Dar dumneavoastră? Voi știți, femeia era preocupată ca câinele să fie acolo sus cu Atanasie și cu toți sfinții aceia ai Bisericii Romane, oricine ar fi ei, împreună cu aceia de acolo. Și cine a fost predicatorul unde au ascultat păsările de el? Bonifacius. Câinele va fi cu Bonifacius și cu toți aceia acolo sus. Iar apoi a venit pe drept întrebarea: și dumneavoastră? Dar când trebuia să se ajungă la convorbire și la miezul convorbirii, a luat-o repede din loc și nu a mai fost văzută. Iubiților, Dumnezeu vrea să ne folosească, dar El vrea să ne și îndrepte și mintea. Animalele acolo unde le este locul, toate își au locul lor. Și citim chiar în Romani, capitolul 8, că toată creația suspină și așteaptă descoperirea copiilor lui Dumnezeu, căci ea, creația, a fost târâtă în nimicire împreună cu omul care a fost târât în nimicire. Iar apoi toată creația va avea și ea parte de eliberarea slăvită pe care o va dărui Dumnezeu. Atunci leul și mielul vor paște împreună, boul și toate vor fi împreună cu ursoaica. Voi puteți citi aceasta în Sfânta Scriptură, acolo se spune că la gaura în care se ascunde vipera se va juca sugarul și nu se va mai face niciun rău. Satan va fi legat pentru 1000 de ani și totul se va petrece aici pe pământ, în liniște și în pace. Dar gândul acesta trebuie dus până la capăt. Dumnezeu a rânduit-o pur și simplu astfel, pentru că El este veșnic. Omului trebuia să fie dată o destinație veșnică pentru a putea avea parte de ceea ce a hotărât El pentru veșnicie. Și de aceea trebuie să ne convertim și să ne adresăm Lui. De aceea vine Duhul lui Dumnezeu peste noi și are loc o căință și pocăință, o convertire adevărată, care duce la nașterea din nou și la noire până la umplerea cu Duhul Sfânt, astfel încât să purtăm în noi viață dumnezeiască și să fim făcuți părtași veșniciei ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Oamenii care nu primesc în ei viața veșnică nu pot avea nicio destinare veșnică. Cine ar putea să-mi spună ce ar putea un om să facă fără Dumnezeu în toată veșnicia? Ce sens ar avea viața lui și el însuși? Niciunul. Și așa ceva nici nu există. Oamenii care vor trăi veșnic au primit viața veșnică prin credința în Iisus Hristos, după cuvântul Scripturii. Cine crede în El are viața veșnică și a trecut din moarte la viață. Și de asemenea locul din Epistola lui Ioan. Cine îl are pe Fiul are viața veșnică, cine nu îl are pe Fiul lui Dumnezeu, acela nu are nici viața. Fie ca aceste cuvinte să ne meargă tuturor la inimă. Să nu jelim după aceia care nu vor. Dumnezeu nu obligă pe nimeni, dar să avem dragostea lui Dumnezeu în inima noastră și credința că Domnul încă va mai chema pe mulți afară, îi va salva și îi va mântui. Ce ne-am putea dori mai mult decât ca încă câteva milioane să fie aduse la Domnul? Dacă Dumnezeu și-ar da totuși Lui însuși zeciuiala din omenire, aceasta ar fi într-adevăr un lucru foarte frumos. Aceasta ar fi deja o gloată cu care El și noi ne-am putea înfățișa. Numai El știe câți vor fi. Dar chiar și cuvântul care i-a fost adresat lui Avram ne lasă totuși să știm că nu vor fi doar câteva sute sau câteva mii, ci sămânța ta va fi atât de nenumărată ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Am spus-o destul de des, moartea pe cruce a iubitului nostru Domn și Răscumpărător pe Golgota se va merita. El a spus, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți copiii risipiți ai lui Dumnezeu. El atrage încă și astăzi, El cheamă încă și astăzi, El dorește și va dărui har tuturor celor care vin la El. Haideți să citim câteva versete, tocmai și cu privire la tema pe care o tratăm mereu din nou, tema timpului de sfârșit, tema unei trimiteri dumnezeiești și a unei chemări. Iar noi știm că adunarea Dumnezeului celui viu nu este lucrarea privată a unui predicator, a unui evanghelist sau a unei comunități ca organizație. Lucrarea adunării nu este o lucrare privată a vreunui om, este adunarea Dumnezeului celui viu. Și dacă Domnul a așezat în această adunare diferite slujbe, atunci dorim să le respectăm și să primim cu mulțumire din inimă binecuvântarea pe care El o dă adunării Lui prin aceasta. Doresc să citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 13, versetul 20. Adevărat, adevărat vă spun, cine îl primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește, iar cine mă primește pe mine, îl primește pe cel care m-a trimis pe mine. În Vechiul Testament avem de-a face cu profeții pe care i-a trimis Domnul, iar în Noul Testament avem făgăduința că El va trimite. În Luca, capitolul 11, versetul 49, este scris: de aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, eu vreau să le trimit profeți și apostoli, pe unii dintre ei îi vor ucide și îi vor persecuta și așa mai departe. Eu vreau. Cei mai mulți credincioși din diferite cercuri și comunități fac o greșeală de gândire foarte gravă. Cuvântul lui Dumnezeu le este spre cădere, pentru că atunci când este vorba despre o temă, nu iau toate locurile din Scriptură care aparțin acelei teme. De exemplu, dacă cineva aude că Dumnezeu a trimis în generația noastră un profet, atunci încă mai lasă așa lucrul acesta, pentru că sunt unii care se socotesc ei înșiși profeți. Dar când se amintește numele bărbatului lui Dumnezeu, atunci unii întorc spatele, alții aduc argumentele lor, fiecare în felul lui. Și totul se bazează mai ales pe faptul că nu înțeleg corect Evrei, capitolul 1, versetul 1. Și în acest text, într-adevăr, nu este vorba despre epoca nou testamentară, ci despre ceea ce a făcut Dumnezeu în vechime. Aș dori să citesc Evrei, capitolul 1, de la versetul 1. După ce a vorbit în vechime părinților prin profeți, în multe rânduri și în multe feluri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit în Fiul. Observați formularea, după ce a vorbit Dumnezeu în vechime, în vechime. Așadar, în perioada Vechiului Testament, până la profetul Maleahi, care a trăit cu 400 de ani înainte de Hristos, Dumnezeu a vorbit din vechime, în multe feluri, prin profeți, și apoi a dat răspunsul în Iisus Hristos, Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu. Dar tot așa, pentru perioada de timp nou testamentară, au fost rânduite slujbele pentru adunare. 1 Corinteni 12, versetul 28, Efeseni, capitolul 4, versetul 11, și numeroasele locuri din Scriptură care tratează aceasta și o mărturisesc până la acel loc minunat din Epistola către Efeseni, unde Pavel îi amintește în mod clar și limpede pe apostolii și profeții nou testamentari și se referă la ei. Efeseni, capitolul 3, versetele 4 și 5. Prin aceasta puteți recunoaște, atunci când citiți despre ea, cât de îndeaproape cunosc eu taina lui Hristos, care n-a fost făcută, cunoscută copiilor, oamenilor în veacurile trecute, așa cum le-a fost descoperită acum sfinților săi, apostoli și profeți. Lăudat să fie numele Domnului! Nu cu sute de ani în urmă, ci așa cum este acum, adică în prezent. Nu deja în Vechiul Testament, ci acum, în Noul Testament. Așa cum le-a fost descoperit acum sfinților săi, apostoli și profeți. Eu am vorbit intenționat despre faptul că Domnul s-a descoperit unora în mod vizibil. Iar apoi, după înviere, în Noul Testament, Pavel mărturisește în 1 Corinteni, capitolul 15, la câți li s-a arătat Domnul ca cel înviat. Așadar, nu doar unora sau celor 12, ci la mai mult de 500 de frați deodată, iar apoi spune, la urmă mi s-a arătat și mie. Puteți citi în 1 Corinteni 15, versetul 8. La urmă de tot, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Noi credem mărturia celor care au fost învredniciți să fie martori, care au văzut și au auzit ceea ce a făcut Dumnezeu pe pământ. Eu cred mărturia celor doi ucenici care mergeau pe drumul Emausului și vorbeau între ei despre ceea ce se petrecuse atunci și de asemenea că Domnul a vorbit cu ei și i-a binecuvântat și le-a deschis înțelegerea pentru Scriptură. Dar dacă în ceea ce privește întreaga temă mărturisim acum cu o inimă veridică, că și în generația noastră a existat un bărbat al lui Dumnezeu cu adevărat smerit, atunci totuși nu îl predicăm și nu îl punem în centrul la tot ceea ce se petrece sau în centrul vestirii. Atunci îi dăm numai lui Dumnezeu cinstea și suntem recunoscători că El s-a mărturisit ca cel viu. Eu nu știu dacă v-am tradus vreodată predica în care fratele Branham istorisește unele dintre trăirile lui directe cu Domnul. În ultima broșură, pe care cu siguranță ați primit-o, iar dacă nu vor mai fi exemplare puse la dispoziție pe masa de cărți, am amintit în ea unele lucruri, dar foarte multe nu le-am amintit. Când am cugetat la ceea ce a făcut Domnul, mi-am adus totuși aminte în ce mod s-a aflat Domnul, într-adevăr, în chip trupesc. De data aceasta, nu în stâlpul de nor și de foc, ci în chip trupesc, într-un lan de grâu. Vântul bătea, fratele Branham l-a văzut, iar el privea într-o parte. Și când fratele Branham a rostit atunci numele Iisus, Domnul l-a privit, s-a întors spre el și a întins înspre el amândouă mâinile, brațele lui și l-a privit. Și fratele Branham istorisește aceasta încă cu o adâncă mișcare lăuntrică și spune că atunci pur și simplu a căzut la pământ, copleșit de această trăire și apoi a spus: nu există nimeni, nici cel mai bun pictor, care ar putea să redea trăsăturile feței Domnului. Un chip, o față, ca și cum întreaga lume ar sta pe loc înaintea lui și apoi iar trăsăturile dragostei desăvârșite, ca și cum ar vrea să cuprindă pe toți în brațele lui. Eu cred aceasta, căci atunci când îngerul Domnului, care a venit de asemenea de câteva ori la fratele Branham, s-a arătat odată într-o cameră de hotel și aceasta este mereu lucru frumos, că acest bărbat al lui Dumnezeu poate spune exact când s-a întâmplat, în ce legătură, în ce oraș, dacă afară, dacă acasă și așa mai departe. Acesta este mereu lucru frumos. Și când ai auzit acestea de câteva ori pe diferite benzi, mereu aceeași istorisire. Dar Îngerul Domnului s-a arătat într-adevăr mereu și mereu, când erau de spus lucruri cu totul deosebite din partea lui Dumnezeu, el îi vorbea. Iar apoi fratele Branham a făcut această declarație: în ziua judecății veți vedea că Îngerul Domnului nu stă la două picioare distanță de mine. Voi știți, când este trimis un bărbat al lui Dumnezeu de o asemenea mărime și de un asemenea rang, atunci nu mai avem de-a face cu omul, ci cu Dumnezeu care l-a chemat, care l-a înzestrat și care l-a trimis. Voi care ați fost aici în Zürich, în hala stadionului, voi care ați fost în Rhône, un oraș din Danemarca, voi care ați fost în Karlsruhe, ce ați văzut? Fiecare traducător, oriunde ar fi fost în toată lumea, stătea întotdeauna la stânga fratelui Branham. Nici măcar o singură dată nu a permis ca traducătorul să stea la dreapta lui. El știa, de îndată ce începe serviciul divin de vindecare, dacă vedeți filmul din Washington, atunci el spune acolo: eu aștept ceva. Vă aduceți aminte de asta? Eu îl aștept pe Îngerul Domnului. Și deodată se putea vedea fizic la el ceea ce se întâmplase, iar apoi el spunea: acum el este aici, pe această platformă. El, Îngerul Domnului, stătea direct lângă el și fiecare știe ce înseamnă termenul englezesc, două picioare, un picior are 12 țoli și puteți deja socoti cât de lung este un picior. Îngerul Domnului stătea direct lângă el și îi spunea ceea ce trebuia să-i facă de cunoscut acelui om cu privire la vedenile pe care le vedea el. Ați înțeles asta? O, da. A fost o slujbă unică pe care niciun om nu o putea imita. Acolo a fost, într-adevăr, iertați-mă că o spun astfel, a fost o evanghelistă în orașul Jeffersonville și această doamnă a venit la fratele Branham și a spus: ceea ce poți tu, pot și eu. Și fratele Branham a spus: poftim. Și apoi a venit, așa cum a spus el însuși, marele eșec. Nu, nimeni nu o poate, niciun Pavel, niciun Petru, niciun Branham și nimeni, decât dacă este rânduit, chemat și așezat de Dumnezeu pentru aceasta. De imitator nu avem nevoie. Desigur, există și aceștia și trebuie să existe pentru ca Scriptura să se împlinească. Așa cum Iane și Iambre s-au ridicat odinioară împotriva profetului Moise, încercând să facă aceleași lucruri, tot așa va fi și în zilele de pe urmă, când bărbați și femei, da, oameni stricați la minte, se vor purta în același fel. Dar o imitație, aceasta o înțelege fiecare, nu este totuși un original. Noi putem renunța la orice imitație. Noi avem nevoie de originalul dumnezeiesc, iar prin har l-am dobândit și îi suntem recunoscători Domnului pentru acest lucru. Dacă noi credem că Domnul s-a descoperit unui Iacov, unui Isaac, unui Avram, unui Moise, unui Manoah, că El s-a descoperit din nou și din nou, iar apoi și în Noul Testament, ne bucurăm să știm că Cel Înviat se descoperă. Nu a spus El: încă puțină vreme, apoi lumea nu mă mai vede, voi însă mă vedeți. Iisus Hristos același, El este încă Cel înviat. El nu este legat de timp și de loc. El poate să treacă astăzi printre rândurile noastre, El poate astăzi să ne vorbească, El poate astăzi să binecuvânteze, El poate astăzi să salveze, El poate astăzi să vindece. Da, acum vă întreb, dacă El poate face astăzi aceasta în mijlocul nostru, unde este El atunci? Atunci El este astăzi în mijlocul nostru. Căci dacă El nu ar fi în mijlocul nostru, atunci nu ar putea face toate acestea. Dacă El nu ar fi fost prezent atunci când tu și eu am auzit cuvântul lui Dumnezeu ca să ne salveze, atunci am fi și astăzi pierduți, este așa sau nu? El trebuie să fie prezent ca să poată face ceea ce a făgăduit. O, dacă ne-a reușit, prin harul lui Dumnezeu, să credem în prezența directă a Domnului și atunci când nu-L vedem. Căci El a spus aceasta, tu crezi pentru că m-ai văzut. Fericiți sunt aceia care nu văd și totuși cred. Voi știți că Toma era un bărbat care voia să fie sigur. Nu era de ajuns ceea ce spuneau alții, eu nu-l numesc necredincios, îl numesc foarte chipzuit. El a vrut să dea mărturiei lui un anumit avânt dinamic. Ei l-au văzut și eu vreau să-l văd. Eu nu cred doar pentru că ei spun aceasta. Ei au trăit aceasta, vreau să o trăiesc și eu. Nu este și cu noi la fel? Când auzim mărturia altora, abia atunci se trezește cu adevărat în noi dorința de a face și noi o trăire cu Domnul când un altul îți spune, am trăit asta și asta. Dar ce se întâmplă atunci? Atunci nu se naște invidie și nici gelozie, ci se naște o dorință. Ah, Doamne, aceasta vreau să o trăiesc și eu, aceasta vreau să o am și eu, binecuvântează-mă în același fel. Așa a fost atunci cu Toma, Domnul i s-a descoperit. Oare nu ar trebui ca Domnul să ni se descopere nouă tuturor și dacă este în Duhul? Eu cred că El a făcut-o deja și o va face și mai mult. Noi putem socoti cu mai mult pentru adunarea Dumnezeului celui viu. Aceasta este încă departe de a fi tot ceea ce Domnul are de gând să facă. În Evanghelia după Ioan se află acel cuvânt binecunoscut din capitolul 20, versetul 21. A fost citit adesea. Ioan capitolul 20, versetul 21. Atunci El i-a zis din nou, pacea să fie cu voi, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Este vorba pur și simplu de faptul că noi, în aceste zile, vestim Evanghelia deplină. Și din Evanghelia deplină face parte fiecare făgăduință pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în cuvântul Lui. Și aceasta, să știți bine, vi-l trimit pe profetul Ilie, înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Vineri seara am avut adunarea în Nürnberg și nu știu cum s-a întâmplat, m-am dus în față fără niciun verset biblic și versetele au fost numărate și în 2 ore și 20 de minute am citit 74 de versete și le-am arătat oamenilor tot ce a spus Dumnezeu. Și aceia care au fost acolo au spus pur și simplu, acesta a fost un lucru ieșit din comun pe care Dumnezeu ni l-a dăruit aici în seara aceasta. Iubiților, cuvântul lui Dumnezeu este plin. Nu sunt doar două, trei locuri pe care ar trebui cumva să le căutăm cu încordare și apoi să le potrivim. Nu, întreaga Biblie este plină și se poate trece de la o temă la altă temă și de la un lucru la alt lucru. Și nici nu trebuie să căutăm, este suficient să deschidem Biblia și apoi să citim textul potrivit. și suntem cu adevărat recunoscători că am putut recunoaște timpul în care trăim. Mesajul dumnezeiesc, nimic nou, ceea ce este vechi a fost pus din nou în sfeșnic. Și lucru frumos este că toți aceia care sunt trimiși de Domnul pot spune ceea ce El însuși a spus în Evanghelia după Ioan în capitolul 7. Ioan capitolul 7, de la versetul 16, aici este scris: Atunci Iisus le-a răspuns cu aceste cuvinte: Învățătura mea nu provine de la mine, ci de la Cel ce m-a trimis. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura aceasta provine de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Cine vorbește de la sine își caută slava lui însuși, dar cel ce caută slava celui ce l-a trimis, acela este veridic și în el nu se găsește nicio nedreptate. Învățătura lui Pavel era învățătura lui Hristos, învățătura lui Hristos era învățătura lui Dumnezeu. Și dacă Ioan scrie, dacă vine cineva la voi și nu aduce această învățătură, să nu-l primiți. Atunci știa totuși că dacă nu este învățătura dumnezească, atunci este o pierdere de vreme să mai asculți ce se vorbește acolo. Și pentru a putea expune învățătura divină, omul însuși trebuie să fi fost învățat de Dumnezeu și să fi șezut la picioarele lui Iisus și să poată spune ca Pavel: Eu n-am propovăduit Evanghelia după felul omului și n-am primit-o de la vreun om, nici n-am învățat-o prin învățătură omenească, ci am primit-o printr-o descoperire a lui Iisus Hristos. Așa au primit-o prin descoperire profeții din Vechiul Testament și apostolii din Noul Testament și de aceea erau absolut siguri că este adevărat, că nu este cuvântul oamenilor, ci cuvântul lui Dumnezeu. Și același lucru se aplică și iubitului nostru frate Branham. Nu fiți supărați dacă numesc acest nume de câteva ori. De câte ori este numit Billy Graham în cele mai diferite biserici și biserici libere. Niciun om nu spune un cuvânt. Și dacă Ora Roberts este sărbătorit, atunci nu se supără niciun om. Și apoi s-ar putea expune o întreagă listă de așa numite personalități mari și niciun om nu se împiedică. Dimpotrivă, ei dau din cap, cine are pălăria pe cap și o dă jos și sunt de părere, lucrul acesta este frumos. Dar nu este atât de frumos cum li se pare oamenilor. Este frumos și corect abia atunci când un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul dumnezeiesc pe temeiul chemării și trimiterii dumnezeiești poate aduce adunării cuvântul prin descoperire, astfel încât, așa vorbește Domnul, să-și găsească din nou intrare și să i se deschidă ușa. Marile programe nu au niciun loc. Și cum am spus mai înainte, lucrarea cu adunarea Domnului, Dumnezeului nostru, nu este o lucrare privată a unui evanghelist. Ați înțeles aceasta? Nu este lucrarea privată a unei organizații. Iisus a spus: Eu vreau să zidesc adunarea mea și porțile iadului nu o vor birui. Și El a făgăduit că în această adunare va așeza apostoli, profeți și slujbe. Acestea sunt slujbe așezate de Dumnezeu pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos, fără de care nu poate exista nicio desăvârșire. Aceasta o puteți citi, este scris în Efeseni, capitolul 4, de altfel, într-un mod cu totul minunat, în legătură cu înălțarea la cer al Domnului nostru, pe care tocmai acum joi am sărbătorit-o în mod conștient sau ne-am amintit de ea. Domnul nostru a fost înălțat la cer, El va reveni și ne va lua la El. Îngăduiți-mi să citesc aceste versete din Efeseni, capitolul 4, și anume de la versetul 7. De fapt, ar trebui să fie citit și versetul 5. Un domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tată al tuturor, care este peste toți și prin toți și în toți. Fiecăruia dintre noi însă i s-a acordat harul după măsura dată lui de Hristos. De aceea se spune, suit în înălțime, El a dus prizonieri și a dat daruri oamenilor. Dar faptul că s-a suit, ce înseamnă altceva decât că înainte a coborât în locurile de mai jos ale pământului? El, Cel care s-a coborât, este Același care s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple întreg universul. Și tocmai acesta este și Cel care i-a așezat pe unii ca apostoli, pe alții ca profeți, pe alții ca evangheliști, pe alții ca păstori și învățători. Și acum vine motivul de ce? Pentru a-i face pe sfinți destoinici pentru lucrarea de slujire în adunare, pentru zidirea trupului lui Hristos. Ați observat? Dacă Dumnezeu dăruiește o slujbă, o slujbă pentru adunarea universală, pentru întreaga adunare, atunci această slujbă trebuie să slujească spre zidirea tuturor mădularilor, care apoi, la rândul lor, sunt puse în slujbă. Am înțeles această parte. Pentru a-i face pe sfinți destoinici pentru lucrarea de slujire în adunare. Nu ne este de ajuns că îi mulțumim Domnului pentru fratele Pavel și fratele Petru și fratele Iacov și toți ceilalți care au mai fost. Ei au avut o slujbă și această slujbă a fost pentru binecuvântarea întregii adunări. Toți au profitat de ea, toți au fost cuprinși în binecuvântările lui Dumnezeu. La fel trebuie să fie acum. Nu este de ajuns să admirăm slujba, să mulțumim Domnului pentru ea, acum trebuie ca prin această slujbă să ni se slujească pentru ca noi, ca adunare, citesc încă o dată, pentru a-i face pe sfinți destoinici pentru lucrarea de slujire în adunare. Eu vă întreb, putea Pavel să fie în toate adunările? Putea Petru să fie în toate adunările? Putea vreun bărbat al lui Dumnezeu să fie pretutindeni? Nu, asta nu merge. Dar slujba pe care Dumnezeu i-o dăruiește unui bărbat este pentru toți sfinții, ca ei să fie făcuți destoinici pentru lucrarea de slujire în adunare pe care Dumnezeu vrea să o folosească prin ei. Faptul de a admira ceea ce a făcut Dumnezeu printr-un om nu este de ajuns. Și faptul de a se așeza, așa cum s-au așezat atunci oamenii, pe scaunul de învățător al lui Moise, cum a spus Domnul, învățații în Scriptură s-au așezat pe scaunul de învățător al lui Moise. Nici aceasta nu este de ajuns ca acum oamenii să se așeze pe scaunul de învățător al lui Branham. Aceasta nu este de ajuns. Abia atunci, iubiți frați și surori, prieteni, abia atunci când noi, ca adunare, am fost făcuți destoinici pentru lucrarea de slujire în adunare, care ne-a fost încredințată nouă, abia atunci am ajuns în deplină posesie a binecuvântărilor pe care Dumnezeu ni le-a dăruit prin slujbă. Ați înțeles-o? Vreau să spun că ecoul a fost puțin cam slab. Știu că o propoziție lungă este greu de înțeles, dar Sfânta Scriptură o spune clar. Slujbele sunt enumerate, iar după aceea se spune pentru a-i face pe sfinți destoinici pentru lucrarea de slujire în adunare, pentru zidirea trupului lui Hristos. Fie ca slujba dată de Dumnezeu să ne fie tuturor spre binecuvântare și fie ca prin aceasta adunarea să trăiască propria ei restabilire și restituire. Și fie ca noi, ca sfinții Domnului, desigur, noi putem să ne numim astfel, căci cuvântul sfânt înseamnă luat de Dumnezeu, pus deoparte, dedicat pentru un scop cu totul deosebit. Și El ne sfințește în adevărul Lui pe care noi L-am primit și cuvântul Lui este adevărul. Domnul va avea o adunare sfântă, fără pete și fără zbârcituri. Și cine cunoaște cu adevărat Biblia, acela știe că este scris că noi am fost deja sfințiți odată pentru totdeauna. El s-a sfințit pentru noi. Aș putea să citesc cele două locuri din Scriptură, din Ioan 17 și de asemenea din Epistola către Evrei. O citesc pe aceea din Epistola către Evrei, pentru că aici este scris într-adevăr foarte convingător. Evrei, capitolul 9, foarte cunoscut nouă tuturor, așadar, Epistola către Evrei poate fi citită iar și iar. Aici se spune, nădăjduiesc să văd locul corect, uneori mi l-am însemnat, iar alteori nu. Cine dintre voi are locul acesta? Locul din Scriptură unde spune, sfințiți odată pentru totdeauna. Sunteți și voi cititori buni ai Bibliei? Poftim? Da, dar acesta nu este locul pe care voiam să-l citesc. Acolo este scris că El a mers afară din tabără ca să ne sfințească. Dar acum eu mă refer la acel verset în care este scris, desigur, aici este deja, capitolul 10, Evrei, capitolul 10, versetul 10. Evrei 10, versetul 10. Și pe temeiul voii acesteia, prin aducerea ca jertfă a trupului lui Iisus Hristos, suntem sfințiți noi odată pentru totdeauna. Priviți, răscumpărarea este o lucrare isprăvită de Dumnezeu. Noi suntem răscumpărați, nouă ne-a fost iertat. Dar noi trebuie să primim aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit și ni le-a pus la dispoziție pentru ca să le trăim și să le experimentăm personal. Să revenim la cuvânt, o slujbă așezată de Dumnezeu este pentru ca să-i facă pe sfinți destoinici pentru lucrarea de slujire în adunare. Fie ca Domnul să ne facă pe noi toți cu adevărat destoinici, pe noi care am fost găsiți vrednici să auzim cuvântul, ca să ne îndeplinim partea care ne-a fost încredințată și pusă asupra noastră, tot așa cum și-au îndeplinit bărbații slujba lor, care au fost trimiși de Dumnezeu. Puteți voi crede că Dumnezeu mai are o trimitere pentru noi ca adunare? Dumnezeu mai are o trimitere pentru noi ca adunare. Și dacă suntem mădulare ale trupului Lui, atunci trebuie să fim făcuți destoinici pentru ca apoi, în același duh, în aceeași putere, să ducem la împlinire slujba pe care Domnul a încredințat-o fiecărui mădular în parte. Eu cred că în Roman 12 se vorbește despre faptul că aceste slujbe trebuie îndeplinite. Roman capitolul 12, de la versetul 3. Așadar, în puterea Harului care mi-a fost dat, îndemn pe fiecare dintre voi să nu gândească despre sine mai presus decât se cuvine să gândească, ci să aibă o apreciere de sine cumpătată, după măsura credinței pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem multe mădulare, însă nu toate mădularele îndeplinesc aceeași slujbă, tot așa și noi, deși suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, însă în legătura noastră unul cu celălalt suntem mădulare, având așadar daruri ale Harului care sunt diferite după Harul care ne-a fost dat. De aceea, cel care are darul vorbirii profetice să rămână potrivit cu măsura credinței, cui i s-a dat darul slujirii în adunare, să-l folosească prin slujiri, cine are darul învățăturii, să-l întrebuințeze ca învățător, dacă are cineva darul de a îndemna, să se țină de îndemnare, cel ce dă să dea cu sinceritate, cine aparține de conducători să arate râvnă dreaptă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Am putea citi și la această temă câteva versete. Trupul Domnului este alcătuit din multe mădulare. Și dacă Dumnezeu ia un mădular și îl cinstește în mod deosebit și îl pune spre binecuvântare, atunci întreg trupul se bucură de aceasta, fiindcă noi suntem mădulare ale aceluiași trup. Și ceea ce se întâmplă cu mâna, de aceasta se bucură întreg trupul. Ceea ce vede ochiul este de folos întregului trup. Tot ceea ce se întâmplă în trup se întâmplă din partea lui Dumnezeu pentru întreaga adunare care alcătuiește trupul lui. Să rezumăm pentru astăzi. Noi trăim în ultimele zile la sfârșitul timpului de sfârșit. Vedem ce se face pe plan politic, ce se face pe plan economic, ce se întâmplă în domeniul religios. Vedem toate acestea. Acum se ridică în noi o dorință mare și anume acest strigăt încă o dată. Încă o dată, o Doamne, mișcă încă o dată cerul și pământul. Putem fi pe deplin mulțumiți când vedem toate celelalte lucruri în dezvoltarea lor rapidă? Putem fi mulțumiți să spunem, aici s-a împlinit Scriptura, aici s-a împlinit? Vom izbucni cu adevărat în strigăte de bucurie și vom jubila abia atunci când vom putea spune, acum s-au împlinit și făgăduințele în mijlocul nostru și Dumnezeu ni s-a descoperit nouă. Desigur, ne bucurăm, pentru că din toate aceste lucruri recunoaștem că timpul nu numai că este aproape, ci s-a apropiat foarte mult. Dar, pe de altă parte, trebuie, într-adevăr, să luăm cu noi lecția de astăzi. Dumnezeu își trimite robii săi. Și dacă acum putem face referire la slujba deosebită din generația noastră, atunci Dumnezeu a trimis un mare profet. Nu numai să ne bucurăm de aceasta și aceasta nu numai să o admirăm sau să admirăm ceea ce a făcut Dumnezeu și aceasta, ci să recunoaștem ce sens și scop a avut această slujbă pentru adunare. Mai întâi, chemarea afară. În al doilea rând, corectarea biblică, ca din punct de vedere de învățătură, tot ce este fals, toată plămădeala veche să fie înlăturată și ca Domnul să aibă din nou cuvântul și să vină în dreptul Lui. Așadar, chemarea afară, învățătură, aducerea în starea corectă și apoi, desigur, întreaga pregătire până acolo, încât noi toți să fim binecuvântați și folosiți de Domnul. Am vorbit în timpul călătoriei făcute împreună până aici și despre ploaia târzie care trebuia să vină, despre creșterea duhovnicească și eu m-am gândit pur și simplu la aceasta. Unde și când vine adevărata creștere? Când cade ploaia și apoi soarele strălucește de sus, atunci aproape că putem vedea iarba cum crește și chiar o putem auzi. Și de asemenea tot ce este în jur. Uneori ne trudim și ne întrebăm cu privire la creșterea noastră duhovnicească. Eu vă spun, Dumnezeu o poate dărui peste noapte. Nu fiți întristați și deznădăjduiți, adevărata creștere vine după o ploaie foarte puternică. Și Dumnezeu ne-a făgăduit ploaia târzie, Dumnezeu a făgăduit restituirea. Adunarea nu va fi un obiect de râs, ci Dumnezeu se va descoperi în ea. Noi nu vom fi spre bagiocură, ci spre binecuvântare pentru toți aceia care vor mai fi chemați afară. Și dacă noi primim și acceptăm pe deplin slujba pe care a dat-o Dumnezeu, atunci Domnul ne va descoperi și ceea ce este legat de aceasta, iar sensul și scopul slujbei se vor descoperi atunci în întreaga adunare. Și noi putem spune din convingere deplină, învățătura lui Pavel a fost învățătura lui Hristos, iar învățătura lui Hristos a fost învățătura lui Dumnezeu. Învățătura fratului Branham și mesajul lui au fost mesajul lui Hristos, sunt mesajul lui Dumnezeu. Noi le-am primit pe deplin, un alt mesaj nu există. Ioan scrie în capitolul 1 ce era de la început, ce am privit, am auzit și ce au pipăit mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim. Și ceea ce a fost la început, aceea trebuie să fie și la sfârșit. Eu nu pot altfel. Eu socotesc că sfârșitul va fi și mai minunat decât a fost începutul. Atunci doar în mod limitat și anume în Ierusalim, iar acum la nivel mondial, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, pentru ultima dată Dumnezeu se va descoperi. Și locul descoperirii lui este adunarea, care este stâlpul și temelia adevărului, care are dreptul de existență aici, pe acest pământ. Unde să se descopere Dumnezeu? În toate aceste clădiri ale minciunii, unde stăpânesc învățăturile și interpretările omenești? Dumnezeu vrea să-și curățească templul, El vrea să ordoneze totul. Și apoi El va umple acest templu, care este adunarea Lui, cu slava Lui, cu viață nouă și puternică, și îl va înzestra cu puterea Lui, cu putere de sus. Bucurați-vă deja de acest lucru, așa cum se împlinesc acum toate celelalte lucruri. Vreau să mai spun la încheiere următoarele. Un frate din Salzburg m-a întrebat ieri de ce nu am mai amintit și ceea ce a văzut fratele Branham, și anume că tocmai la sfârșit, când se va exercita presiunea asupra adunării, atunci, printre credincioși, se vor întâmpla aceste minuni puternice, și anume că și mâinile și picioarele care lipsesc și orice altceva vor fi deodată la locul lor. Și desigur, aceasta poate fi amintită. Și noi socotim cu aceasta. Domnul se va descoperi în ultima fază. Haideți să-i slujim Domnului în credință, în credincioșie și în răbdare, să ne rugăm unii pentru alții, să ne iubim unii pe alții și să știm, noi suntem acum purtători ai făgăduințelor, iar apoi făgăduințele ne vor purta pe noi, atunci le vom vedea împlinite înaintea ochilor noștri. De câte ori am spus-o? Mai întâi a stat scris Isaia 40, versetul 3, peste 800 de ani. Maleahi 3, versetul 1, a stat scris peste 400 de ani. Deodată, cuvântul scris, care mai înainte era făgăduință, un glas strigă în pustie și, iată, trimit pe îngerul meu înaintea mea, erau făgăduințe, stăteau scrise. Deodată aceste făgăduințe au devenit realitate, au stat acolo pe picioare sănătoase și iată, Scriptura s-a împlinit înaintea ochilor oamenilor. Hristos, cuvântul devenit carne, împlinirea profeției biblice. Adunarea este o parte componentă a lui Iisus Hristos, născută din Dumnezeu, fii și fiice ale lui Dumnezeu. Noi nu suntem pe un teren pierdut, chiar dacă acum suntem părăsiți, chiar dacă suntem singuri și disprețuiți, să-i mulțumim lui Dumnezeu că putem aparține de turma cea mică. Și astăzi încă mai este valabil că buna plăcere a Tatălui este să dea împărăția turmei celei mici. Și așa cum noi am avut acum harul să primim slujba rânduită și trimisă de Dumnezeu, tot astfel eu cred că nu toți ceilalți vor fi cei pe care Dumnezeu îi va vizita prin har, adică pe aceia care calcă în picioare ceea ce El a făcut deja. Ci acolo unde este teamă sfântă și respect dumnezeesc față de hotărârile Lui, față de chemarea Lui, față de trimiterea Lui, față de cuvântul Lui, față de tot ceea ce face Dumnezeu, acolo unde aceste lucruri date și trimise de Dumnezeu sunt primite și crezute, acolo Dumnezeu își va zidi adunarea. Iar apoi, prin slujba dată de Dumnezeu, El îi va face destoinici pe sfinți, pentru ca și ei să-și poată împlini slujba. Și această slujbă va fi spre binecuvântare pentru toți aceia care încă trebuie să fie chemați și pregătiți. Noi îi suntem foarte recunoscători Domnului care s-a descoperit într-un mod viu în generația noastră. El a coborât cu adevărat, aceasta nu este revenirea Lui. Revenirea Lui va fi trupește și noi îl vom vedea. Cei morți în Hristos vor învia mai întâi, iar apoi noi vom fi transformați și luați sus. Nu trebuie să intrăm mai adânc în această temă aici, dar duminica trecută, în Londra, am avut din nou o convorbire. Există totuși oameni care nu pot încadra ceea ce a fost predicat. Am fost întrebat din nou dacă nu cred că Domnul a venit deja. Am spus, frate, atâta timp cât sunt pe pământ, Domnul încă nu a venit. Când vine El, atunci eu plec. Și da, așa se poate spune direct. Când vine El, atunci plecăm cu toții. Atunci El nu vine ca să spună aici, în Zürich, bună ziua. Sfânta Scriptură spune că El vine cu un strigăt sau cu trâmbița lui Dumnezeu, cu glasul Arhanghelului și cei morți în Hristos vor învia mai întâi. Și după aceea, noi cei vii, care vom rămâne, vom fi schimbați, iar apoi vom fi luați împreună sus, ca să fim cu Domnul pentru totdeauna. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze prin cuvântul Lui, să ne întărească și să ne dăruiască un curaj nou, astfel încât să știm, așa cum am spus deja la început, El care a început în voi o bună lucrare, o va și desăvârși. Și inimă scumpă, dacă El încă nu a început în tine, atunci fie ca aceasta să se întâmple astăzi, fie ca aceasta să se întâmple acum. Fie ca acum să fie făcut începutul. Spune pur și simplu în liniște. Nu trece pe lângă mine, ascultă strigătul inimii mele, tu care arăți altora har, nu trece pe lângă mine. Numai acolo, unde El a început o bună lucrare, o va și desăvârși. Fiți siguri de aceasta, că El a început și El dăruiește într-adevăr și voința și înfăptuirea. Astăzi El vrea să dăruiască aceasta tuturor acelora care încă nu o au. Și acelora care o au deja, El vrea să le spună, eu am început, eu lucrez mai departe și voi desăvârși pentru ziua revenirii mele. Domnul nostru vine, Maranata, lăudat, slăvit și cinstit să fie numele Lui cel Sfânt, pentru cuvântul Lui, pentru har, pentru răscumpărare, pentru privilegiul de a putea trăi acum, acum când Dumnezeu face istorie de mântuire. Acum putem trăi și putem avea parte de ceea ce face El. Dacă voi credeți că El ne va înzestra pentru ultima slujbă a adunării, așa cum am citit, atunci spuneți, liniștiți, amin, amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Ne plecăm capetele, închidem ochii, stăruim liniștiți în rugăciune și în credință înaintea Domnului Dumnezeu care ne-a vorbit. El cheamă. Vrei tu să spui da? Vrei să vii? Iisus îi cheamă prietenos acasă pe cei pierduți. Inimă scumpă. Fără El nu ai niciun viitor. Zilele, lunile și anii trec repede. Timpul trece repede. Apoi vine veșnicia. Doar dacă Dumnezeu pune în sufletul nostru un sens și un scop veșnic, dacă nu, atunci se împlinește ceea ce este scris în profetul Ezechiel, sufletul care păcătuiește, acela va muri, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava pe care o dă Dumnezeu. Din această moarte poate salva numai acela care este El însuși viața, care a venit în carne, a scos boldul morții și a adus la lumină ființa veșnică, nepieritoare. Fără Golgota nu este viață veșnică. Cel veșnic a venit în ceea ce este vremelnic, ca să ne dăruiască nouă, cei care suntem vremelnici, viața veșnică. Fiecare trebuie să o primească El însuși. Faceți-o acum. Toate capetele sunt plecate, toți ochii sunt închiși, inimile sunt deschise. Dacă este cineva aici care dorește să fie inclus în această rugăciune, să ridice scurt mâna și apoi să o lase din nou jos. Este cineva aici? Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere! Dumnezeu să te binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Lăudați să fie numele Domnului! Dumnezeu cheamă, Dumnezeu salvează! Domnul este prezent! El ne-a vorbit prin cuvântul Lui. Acum lucrează mai departe prin Duhul Sfânt. El atrage, El îndeamnă. Vrăjmașul spune, mai târziu! Iar Domnul spune, acum! Domnul spune, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Tată Ceresc, îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul Tău scump și sfânt. Îți mulțumim pentru privilegiul că putem crede tot ceea ce spune Scriptura și cum o spune Scriptura. Îți mulțumim pentru aceasta. Acum ne rugăm pentru toți aceia care și-au ridicat mâinile. Tu le cunoști inimile. Tu știi ce au nevoie. Doamne, Tu ai chemat. Ei au venit la Tine. Ți încredințăm Ție. Ți dedicăm pentru timp și veșnicie. Primește-i Tu, o Doamne. Descoperă-te lor. Dăruiește-le certitudinea că vina lor este iertată. Păcatul lor este acoperit, așa cum am citit în Psalmul 103. Tu ai iertat vina, ai salvat de la pierzare, ai răscumpărat. Îți mulțumim pentru aceasta, credinciosule Domn, fie ca binecuvântarea Ta să se odihnească peste ei. Te rugăm și pentru toți ceilalți care se află în diferite împrejurări, în necazuri, în anumite situații care îi apasă și îi preocupă. Iubite Domn, fă-ne bine după marea Ta îndurare și descopere-te Tu însuți cu puterea Ta. Noi Te credem și Îți mulțumim că ai trimis în generația noastră un bărbat prin care Tu ai putut vorbi și lucra. Și Îți mulțumim că am recunoscut pentru noi, ca adunare, sensul și scopul acestei trimiteri dumnezeiești și al slujbei legate de ea. Te rog, o Doamne, mângâie pe cei întristați, îmbărbătează pe cei deznădăjduiți, fă-i puternici pe cei slabi și dăruiește har ca să te cinstim prin credință și să putem renunța la toată necredința și la orice îndoială. Tu ești vrednic de crezare, vrednic de încredere. Îți mulțumim din inimă că am primit și acum binecuvântările tale și am putut să te trăim. A ta să fie lauda și cinstea, slava și închinarea, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! Amin.